Sa susunod na ilang Sabado, maghahatid kami ng mga panayam sa mga may-ari ng mga restaurant dito sa Blacktown. Ang layo namin ay upang ipaalam sa inyo ang iba't ibang kainan sa lugar na inyong tinitirahan at kung ano ang kanilang mga espesyal na luto para sa inyong kasiyahan. Narito ang aming unang panayam. Nandito ako ngayon sa Just My Waffle na isang restaurant na tanyag, sikat dito sa lugar ng Blacktown, sa Ruti Hill. At kasama ko ang may-ari na nagpapatakbo nito. Sa pangalan niya nakalagay si Jazz De Leon. Ang tawag ng kanyang lugar ay Just My Waffles. At marami na nakakaalam sa inyo kung ano itong restaurant na ito. Magandang hapon, Jazz.
Good afternoon po, Tito. Kamusta po?
Salamat at pinagbigyan mo yung kahilingan namin makausap ka. Unang-una, ano ang masasabi mong kakaiba dito sa restaurant mo na ito kumpara doon sa mga ibang Pilipino restaurant sa paligid?
Ang kakaiba po kasi, very broad po yung target market namin. Hindi lang po Pilipino lang. So, we cater for almost lahat po ng nationality. Mm-hmm. Ayun po. At saka, we bake everything fresh, yung mga waffles po namin. At saka almost lahat po ng food namin is cooked fresh po.
Nung sinabi mong nagkikater kayo sa lahat ng nationality, bakit nasabi mo yon? Ano ba ang experience nyo dito? Halimbawa sa umaga, sino yung mga customer ninyo? Sino yung sa gabi?
Actually, yung mga customers po namin, yung mga customers na nagtitake po ng, nagkakatch po ng mga train, ng bus, yung mga teachers po from local schools namin, mga students. So, hindi lang po siya purely Filipino. So, marami pong workers, kapareho po ng mga Blacktown Council po. At saka, basta po yung mga commuters po.
Siguro nakakadating na kayo dito sa kanyang restaurant. Itong Just My Waffle is katabi halos ng Ruti Hill train station, kaya maraming bumababa dito, ano?
Opo, marami po.
Ito yung nasa kabilang panig ng Ruti Hill, yung sa north side. Yung sa south side, yung ng Ruti Hill South, kaya ito yung north. Maraming mga tindahan dito, pero marami ang nagsasabing paborito raw nila itong lugar mo. Bakit?
I think po kasi hindi lang po sa locals. Marami rin po kami kasing mga cyclists na talagang coffee addict po sila. So, ito po yung first stop nila from after cycling in the morning. So, whenever they need their energy back, ayun, dito po silang, ito pong coffee stop ang tawag po nila doon. Apart from that, yung mga students po namin na mga nagtitake ng HSC, mga exams, they feel na kailangan nila ng coffee.
Ibig sabihin yung mga kliyente ninyo ay mayroong particular na gusto sa kape nila na inyo namang sineserve, ganun ba?
Ay, tama po yun dito.
Okay. Pag-usapan natin yung inyong menu. Ano-ano ba ang mga sineserve nyo sa mga kliyente bukod dun sa waffles?
Ay, meron din po kaming mga bacon and egg rolls, may burgers din po, we have pancakes, tapos may mga milkshakes, thick shakes, served by we use New Zealand ice cream.
Okay.
Which is a good good brand. So actually marami pong nagsasabi na yung ice cream po ng New Zealand ice cream, it complements our waffle as well. So vice versa, yung waffle namin nagko-complement din sa New Zealand ice cream.
Bagamat itong iyong restaurant ay ganun ang pangalan, Just My Waffles, hindi nag-i-indicate na ito ay Filipino restaurant. So ang ibig sabihin, hindi kayo nagsiserve ng lutong Pilipino rito?
Hindi po. Pero nung first na nag-open po kami, marami pong mga Pilipino na nag-visit at nagsasuggest na mag-top silog, long silog, ganun po. Kaya lang po, syempre kung ang target ko mga customer na iba-iba pong lahi, ayaw po natin silang ma-disappoint kasi syempre pagka may mga top silog o kaya mga nagluto na tayo ng mga tuyo, di po ba may amoy na kakaiba. So, ayaw po natin silang ma-disappoint. So, we want to welcome everybody po kasi. So, ayun po.
Alam mo, masasabi ko rito sa sinimulan yung negosyo, pinag-aralan ninyo karamihan sa mga kababayan natin, magtatayo ng restaurant, Filipino dishes lang, tapos ang target nila, Filipino lang. Kaya bihira ang pumupuntang ibang lahi. Consequently, napapansin ko maraming restaurant na nagsasara on the first, second, or third year. Ilan taon na kayo rito sa negosyo nyo?
8 years na po this year. Actually, nag-open kami. Itong week na to, ang pang-8 year po namin talaga. Nag-open po kami nung long weekend ng Easter long weekend noong 2009.
Kaya masasabi kong matagal na itong negosyong to dahil tiningnan ninyo yung palengke ninyo, hindi lamang yung inyong negosyo, kung hindi paano ito itinatapat sa mga customer. Natural, maraming nagpupunta dahil talagang nakukuha ninyo yung target ninyo. Okay, pag-usapan naman natin yung kinabukasan. Nagbabala ka bang palakihin ito o magtayo ng branch o ano?
Kung makakapagtayo po ng another branch, why not? Otherwise, we are open for franchising po. So kung may mga gusto pong magtayo sa ibang lugar na Just My Waffles din po, we are willing to franchise and train naman po yung susunod na franchise po namin.
Okay, maganda yun. Kasi bihira yung mga restaurant na Pilipino na nagkakaroon ng branch, usually hanggang doon na lang, hindi na lumalago. Maganda yan. Okay. So apart from that, ano pa ang nakikita mong growth dito sa negosyo mo? Pwede bang palakihin itong restaurant mismo o kukuha ka ng ibang mas malaking lugar, lilipat o anong plano?
Happy na po ako dito sa ganito kalaking shop kasi pagka mas malaki, mas mahirap i-manage. So mas malaki, mas you need more staff. Mas mahirap po kasing mag-manage pagka sobra-sobra yung staff na kailangan. Basta po manageable sa amin po, kahit busy po kami, still manageable, okay naman po, happy na po kami dito.
Huli nating tanong, sino ba ang mga miyembro ng nag-serve dito sa restaurant mo?
Mainly po yung family ko. So, myself, tapos yung husband ko po na si Gilbert, yung dalawang anak ko po na tumutulong ngayon, si Mikey, tsaka si Danny, at tsaka may mga staff na rin po ako na full-time and part-time din po.
Aral, maraming salamat dyan sa iyong panahon. Napakaganda ng iyong negosyong sinimulan. Sana ay lumago pa ito, bukod dun sa plano mong magkaroon ng franchise. Salamat ng marami sa iyong oras.
Thank you po, Tito.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.